the best-selling single, We Are the World.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari.
Waendesha mashtaka wa Ufaransa hii leo Jumatatu walisema wamefuta uchunguzi wa tuhuma za unyanyasaji wa kingono na kimaadili dhidi ya aliyekuwa rais wa shirikisho la soka la Ufaransa FFF Noel Gret. Uchunguzi wa awali uliofunguliwa Januari 2023 ulifungwa tarehe 17 Oktoba kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha, ofisi ya mashtaka ya umma ya Paris ilisema katika maonyo yaliyotumwa kwa barua pepe. Legrand, mwenye umri wa miaka 82, ambaye alikuwa ameongoza FFF tangu mwaka 2011, alijiuzulu mwezi Februari, lakini alikanusha makosa yote. Kuondoka kwake kulifuatia ukaguzi wa serikali uliohitimisha kwa hakuna tena uhalali unaohitajika wa kuongoza soka la Ufaransa. Magazeti ya Ufaransa, L'Equipe na Le Monde, yaliripoti kwanza kwamba uchunguzi wa Legret ulikuwa umetupiliwa mbali. Rais wa Russia Vladimir Putin ameweka maua kwenye sanamu za viongozi wa mapinduzi Minin na Pozharsky kwenye bustani ya Red wakati wa maadhimisho ya umoja wa nchi hiyo. Siku ya umoja wa Russia inaadhimishwa kumradhi kama kumbukumbu ya mwaka 1612 ambapo wanajeshi wa Poland na Lithuania walikuwa wameidhibiti Moscow. Russia imekuwa ikiadhimisha siku hiyo tangu mwaka 2005. Wawakilishi wa dini, umma na vijana wameshiriki sherehe hiyo. Putin ametembelea maonyesho ya utamaduni wa kujitolea na kutoa msaada baada ya maadhimisho hayo. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Waziri wa mambo ya nje ya Ujerumani, Annalena Baerbock, aliahidi uungaji mkono wa nchi yake kwa Ukraine wakati wa ziara yake ya Jumatatu mjini Kiev kukutana na viongozi wa Ukraine. Baerbock amesema Ukraine inahitaji kuungwa mkono huku kukiwa na mashambulizi ya anga ya Russia wakati nchi hiyo inaelekea katika msimu mwingine wa majira ya baridi kali, huku kukiwa na tishio la msaada wa kijeshi wa Korea Kaskazini kwa Russia. Jeshi la Ukraine lisema Jumatatu kwamba ulinzi wa anga wa nchi hiyo ulitungua ndege 50 kati ya 80 ambazo vikosi vya Russia ilizitumia katika mashambulio ya usiku kulenga maeneo kote nchini humo. Uhispania inapeleka wanajeshi wapatao 7,500 katika eneo la mashariki lililokumbwa na mafuriko makubwa, serikali ya nchi hiyo ilisema leo Jumatatu wakati ikabiliwa na ukosoaji mkubwa kuhusiana jinsi inavyokabiliana na janga hilo ambalo limesababisha vifo vya takriban watu 217. Jeshi lilituma takriban wanajeshi 5,000 mwishoni mwa juma kusaidia kusambaza chakula na maji, kusafisha mitaa na kulinda maduka na mali dhidi ya waporaji. Wengine wapatao 2,500 wangejiunga nao, waziri wa ulinzi Margarita Robles aliambia redio inayomilikiwa na serikali RNE. Meli ya kivita ilikuwa imebeba maafisa wa jeshi na wanamaji wapatao 104 pamoja na malori yenye chakula na maji ilikuwa ikikaribia bandari ya Valencia huku mvua kubwa ikikumba Barcelona takriban kilomita 300 kaskazini mwa Valencia. Vikosi vya uokoaji siku ya Jumatatu vilikuwa vikitafuta miili katika maegesho chini ya majengo, ikiwa pamoja na maegesho ya magari 5,000 katika jumba la maduka la Bonaire karibu na uwanja wa ndege wa Valencia. Na producer maarufu wa muziki Quincy Jones alifariki dunia, alikuwa na umri wa miaka 91. Msemaji wake anasema alifariki dunia Jumapili usiku nyumbani kwake Los Angeles. Kazi ya kihistoria Jones iliendelea katika kutengeneza filamu ya muziki ya Thriller na kuweka rekodi ya Michael Jackson hadi filamu na televisheni zilizoshinda tuzo kwa ushirikiano na Frank Sinatra na Ray Charles.
Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. We'll be right back.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho tunaangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hii leo, dakika zote 25 tunaangazia siasa za Marekani, mkesha wa uchaguzi mkuu utakaofanyika hapo kesho Novemba 5 mwaka 2024. Nini ambacho kinaelezwa na wachambuzi kuelekea kwa uchaguzi huo?
Na watu mpaka sasa hivi bado hawajajua nani watampigia kura.
Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Wagombea urais Kamala Harris na Donald Trump wanafanya kampeni za mwisho mwisho kabisa katika majimbo kama vile Pennsylvania, North Carolina na hata Michigan, kwa sababu ni majimbo ambayo ni muhimu sana katika uchaguzi huu wa mwaka huu, ikiwa ndio siku ya mwisho kabla ya uchaguzi huo kufanyika hapo kesho. Ni majimbo ambayo yanajulikana kama swing state au majimbo yenye ushindani mkubwa, ambapo wapiga kura wanaweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa urais na vile vile kwa urahisi, kwa sababu ya jinsi ambavyo mchakato wa upigaji kura au uchaguzi hapa Marekani ulivyo, ikizingatiwa kwamba wajumbe ndio hatimaye uamua, wajumbe kutoka majimbo mbalimbali ndio uamua ni nani atakuwa rais baada ya wananchi kupiga kura za moja kwa moja. Katika majimbo hayo hakuna chama kimoja ambacho kinachotawala kwa uhakika kwa sasa, hivyo wagombea wanahitaji ushawishi kupiga kura ili kuwaeleza wapiga kura, kupata ushawishi pia kutoka kwao, na ili kujua ni nani ambaye atakuwa mshindi itakuwa ni jinsi ambavyo wamejitokeza kwa wingi, na hivyo basi kusababisha wale ambao ndio wajumbe kupiga kura kwa yule ama kumchagua au yule ambaye atatangazwa kuwa rais wa Marekani baada ya uchaguzi wa hapo kesho. Ushindani katika majimbo haya ni mkali mno, na sasa mara nyingi matokeo ya uchaguzi huamuliwa na kura chache tu, kama nilivyoeleza hapo, baada ya wale wajumbe kumchagua yule ambaye amepata kura nyingi hasa na wajumbe wengi zaidi kutoka majimbo mbalimbali. Ambapo inaelezwa kwamba ikiwa imebaki siku moja tu kabla ya uchaguzi mkuu hapa Marekani hapo kesho Jumanne, wasiwasi umetanda kote nchini kutokana na kwamba uchunguzi wa taasisi za maoni au ukipenda ukusanyaji wa maoni unaonyesha hakuna mshindi wa moja kwa moja kati ya Kamala Harris na Donald Trump. Kilicho wazi ni kwamba watu wanaonekana kuwa na hamasa ya kushiriki katika uchaguzi mwaka huu kutokana na idadi ya waliokwisha piga kura, ambao kama tulivyozungumza hapo imefikia takriban milioni 75 wakati tulipokuwa tukiandaa ripoti hii, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa. Mwenzangu Abdul Shakur Abuda na ripoti kutoka mjini Minneapolis, na anasema vituo vya kupigia kura vililazimika kufunguliwa hapo jana Jumapili, ikiwa ni tukio nadra kutokea. Tusikilize ripoti yake Abdul Shakur Abuda.
Nilipotembelea kituo kimoja cha kupiga kura katika mji wa Brooklyn Park, mkuu wa kituo ameniambia kwamba walilazimika kufanya hivyo kufungua ofisi siku ya Jumapili kutokana na idadi kubwa ya watu waliokuwa naendelea kujitokeza kupiga kura katika jimbo hilo ambapo zoezi limefanyika kwa siku 42. Mji wa Minneapolis ni miongoni mwa miji mikubwa ya Marekani yenye wahamiaji wengi na hasa kutoka nchi za Afrika, na ni jimbo lenye Wamarekani wenye asili ya Kiafrika wengi wanaogombania viti vya bunge la taifa, bunge la jimbo na mabaraza ya serikali ya mitaa. Hapa Minnesota, Hulda Mumanyi Hipsley, Marekani mwenye asili ya Kenya, akipata ushindi kesho atakuwa Mkenya wa kwanza kuingia katika bunge la jimbo lolote hapa Marekani.
Nimefanya kazi nyingi pamoja na jamii ya hapa katika kuhamasisha jamii kuhusu masuala muhimu ya afya, elimu, makazi, huduma za afya na huduma za watoto, na kutambua hatuna mwakilishi serikalini, na ndio maana nikaamua kugombania kiti cha ubunge.
Samuel Mwangi,
Marekani mwenye asili ya Kenya, ni moja kati ya wagombea kiti cha baraza la mji wa Minneapolis, anasema ingawa mashindano ni makali katika kiwango cha kitaifa kati ya Kamala Harris na Donald Trump, lakini katika jimbo lao hali ni nafuu zaidi kutokana kwamba hili ni jimbo la blue, yani linadhibitiwa na chama cha Democrats, na governor wake Tim Walz ndiye mgombea mwenza wa makamu rais Harris.
Mashindano ni makali sana, makali sana kwa sababu sasa unajua kuna tofauti, you know, kila mtu ana tofauti na kuna zile pia expectations ya. Lakini pande yangu naona tumejaribu sana, tumejaribu na tunafanya, tume zile door knocking, tumeongea na resident, na tunaona maendeleo iko mzuri sana, yani kwa sababu kuna zile issues zao zile tumeongelea na tunawa involve na pia tunawa engage pia.
Minnesota ni jimbo anakotoka pia Marekani wa kwanza mwenye asili ya Kiafrika kuchaguliwa katika baraza la wakilishi la bunge la Marekani, Ilhan Omar, na hilo wachambuzi wanasema limewahamasisha zaidi Waafrika kushiriki katika siasa na kugombania viti vya serikali. Dr. Ndaga Mwakabuta, mhandisi wa masuala ya teknolojia, anasema na hii inatokana zaidi katika jimbo hilo kutokana na kwamba idadi kubwa ya wageni wanaoishi huku ni Waafrika.
Sababu kubwa ya kwanza ni namba. Kwa mfano, kwa ndugu zetu wa Somali wako wengi sana, especially hapa Minnesota. Wanasema kwamba ukiondoa Somalia kwenye idadi ya Somali wengi duniani kwa hapa Minnesota. Kwa hiyo ile ina ile namba yao na ule ushirikiano wao pamoja. Wameweza kufanikiwa sana kwa hapa Minnesota kwa sababu jambo la kwanza walivyoshikamana, wanavutana. Kwa hiyo mtu ambaye alitangulia anamvuta mwenzake ambaye kuja chini. Kwa hiyo ushirikiano namba moja, pili ni hizo numbers. Kwa hiyo inawafanya wanakuwa mbele zaidi kulinganisha na sisi wa Tanzania ambao bado tuko wachache sana. Ingawa kama tunashirikiana kile bado namba zetu haziwezi kuleta ule ufanisi unaotakiwa kulinganisha na wenzetu ambao wako nje.
Kesho basi inaaminika 50% waliojiandikisha watajitokeza kupiga kura, na matokeo yanatarajiwa usiku sana kutokana na ushindani mkubwa na idadi kubwa ya watu walioshiriki katika kupiga kura. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Minneapolis.
Tuungane sasa na mwenzangu Abdul Shakur Abud akiwa katika mji wa Minneapolis, Minnesota. Amekita kambi huko, Abdul Shakur Abud, labda wewe nikuulize tu nini ambacho umekipata huko ambacho ni muhimu kwa wasikilizaji wetu kukijua kuhusu uchaguzi utakaofanyika hapo kesho.
Kitu muhimu hapa ni kwamba inabidi fahamike kwamba Minnesota ni mji au tuseme ni jimbo la wa Democrats, ni jimbo linajulikana kama jimbo la blue. Kwa hivyo wakazi hapa wengi wanatarajia kwamba governor wao Tim Walz, ambaye ni mgombea mwenza wa makamu rais Kamala Harris, wataweza kushinda. Kwa hivyo kitu kilichotokeza ni kwamba wanafanya kampeni kubwa sana, na hasa kitu kilichonifurahisha hapa zaidi ni kwamba Wamarekani wenye asili ya Kiafrika wamejitokeza kwa wingi kugombania viti vile vile katika viti vya madiwani, viti vya nafasi za skuli. Kwa hivyo wako mbele kabisa katika kuangalia siasa zao na maslahi yao kuliko majimbo mengine yote ile.
Ni mji ambao au jimbo ambalo linajulikana kama nyumbani kwa mmoja wa wanasiasa maarufu akitokea kule Afrika, ana asili ya Somalia huko. Je, umesikia lolote kuhusu labda nini kinachotarajiwa, kwa sababu katika uchaguzi wa kesho pia wawakilishi wote 435 watakuwa wanapigwa kura?
Naam, kitu kilichoko hapa ni kwamba wa Democrats walioko hapa wana hali ya uhakika kwamba watapata ushindi. Na kuarifu kwamba manake alikuwa anajaribu kutafuta maoni ya wa Republicans, lakini toka Ijumaa nimeambiwa kwamba wa Republicans walitoa fedha zao zote waliotia hapa mjini kwa sababu wameonekana kwamba watashindwa. Kwa hivyo hata wagombea wa Republican ukiangalia na ukizungumza na watu wanahisi kama kwana wameshashindwa, wanajua kwamba hawana nafasi ya kupata ushindi. Kwa hivyo mtu kama Ilhan Omar inaonekana atapata ushindi, na hata huyo Mkenya Hulda Hewitt anaonekana vile vile ana uhakika yeye mwenyewe anahisi atapata ushindi, kwa sababu nimejaribu kuzungumza na mpinzani wake na amekataa kusema chochote, akisema wewe mtafute Hilda, yeye ndo nyota hivi sasa. Kwa hivyo unaona kwamba hisia ni kwamba wa Democrat hapa katika jimbo la Minnesota wanafikiri watapata ushindi mkubwa.
Kabla hujaondoka, Abdu Shakur Abud, umetaja kitu muhimu, kwa sababu kuna watu wanauliza kwa nini hawa wagombea wakuu wamekuwa katika hizi siku za mwisho mwisho wakiangazia sana au wakifanya kampeni zao sana katika majimbo ambayo kama ambapo tumekuwa tukiripoti ni yenye ushindani na ambayo yataamua ni nani atakayeshinda. Majimbo hayo kama Pennsylvania na kadhalika, North Carolina pia imeongezwa hivi karibuni. Je, ukiwa hapo, hili ni swala ambalo linaangaliwa na wengine kama ni kuonyesha kwamba hizi haya majimbo ambayo kihistoria yanakuwa yanawaunga mkono wagombea wa upande huu au upande huu, kwamba hakuna ile hamasa kubwa ya kisiasa huko, kwa sababu inajulikana tayari nani atakayechaguliwa katika majimbo hayo.
Katika majimbo hayo saba ambayo yana ushindani mkubwa kama ulivyotaja, ni hali nzito kutokana na kwamba wagombea wawili Kamala Harris na Trump wako karibu sawa sare kabisa. Katika historia haijawahi kutokea kwamba ikaonekana kwamba wote wako sare katika majimbo yote ambayo watapigania. Kwa hivyo ndio maana imekuwa na ushindani mkubwa, na ndio maana dakika mwisho. Swala kubwa hapa ni jimbo la Pennsylvania ambalo lina wabunge 19, au Kamala Harris na Trump wako sare 48-48 katika jimbo hilo. Ni muhimu sana katika uchaguzi, ukiangalia kwamba Arizona iko mikononi upande wa Trump, lakini maajabu yanaweza kujitokeza, kwa sababu utakwimu zilizotolewa jana vile vile imeonyesha maajabu katika jimbo la Iowa, jimbo ambalo ni la wa Republican, lakini inaonyesha kwamba Harris anaanza kuongoza katika jimbo hilo, na hivyo ni dalili kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa katika uchaguzi huu.
Nikushukuru sana mwenzangu Abdu Shakur Abud, endelea na kazi nzuri.
Asante sana.
Na tukitoka kwa Abdu Shakur Abud na masala hayo, hebu tuangalie swala la upigaji kura wa mapema. Huba Abdi ameandaa ripoti ifuatayo.
Data za upigaji kura wa mapema kutoka shirika la US Election Project zimeonyesha kuwa zaidi ya Wamarekani milioni 60 tayari wamepiga kura katika majimbo ambayo yanaruhusu upigaji kura wa mapema. George Obiero, Marekani mwenye asili ya Kenya, ni miongoni mwa Wamarekani waliopiga kura mapema katika jimbo la Virginia, hii ikiwa ni mara yake ya 4 kushiriki uchaguzi wa Marekani.
Kwanza kabisa niseme ya kwamba kwa Kiingereza ningetumia neno convenience. Manake unaweza jiandaa mapema na mipango yako, kisha uchukue muda wa kufanya na kupiga kura. Utaona ya kwamba hili ni jambo ambalo pengine sisi kama wa Afrika na hata serikali zetu katika bara la Afrika ni jambo ambalo wanaweza kuiga.
Katika mazungumzo yetu tunajifunza kuhusu changamoto, fahari na umuhimu wa kushiriki katika uchaguzi kama mhamiaji kutoka taifa jingine.
Kiongozi ambao wamemweka, ambao anaeneza chuki na hali ya kuwachochea wengine dhidi ya wahamiaji. Kwa hivyo jambo hilo lilinikera sana. Nikaona ya kwamba hata ikiwa pengine sikubaliani na msimamo wa Democratic Party, wenda nikavumilia misimamo hiyo. Maana wakati uraia wanachochewa dhidi ya wengine ambao walikaribishwa humu nchini na wanafanya kazi, sio eti wanategemea kusaidiwa na serikali hapa, kuna ile ule uchochezi, na huo uchochezi ndio mimi kwa kweli siwezi kubaliana nao.
Wanawake wamejitokeza kwa viwango vya juu zaidi, huku zaidi ya 53% ya wapiga kura wa mapema wakijitambulisha kuwa ni wanawake. Wengi wanahusisha hili na mijadala hivi majuzi ya sera ambayo imevutia nguvu sauti za wanawake katika safu zote za vyama. Salome Gasabile, raia wa Marekani, alipiga kura kwa njia ya posta.
Kwanza ni uchumi, kwa sababu kama mfanyakazi naangalia yupi ana economic policy ambayo itanisaidia mimi kwenye maeneo ya uchumi. Pili ni maeneo ya school choice, education reform. Ni mama, ni mtoto mdogo. Naangalia nani ana the best platform kwa education yake. Naangalia pia vitu kama health. Naamini kwamba wazazi tuwe na uhuru wa medical freedom.
Kukiwa na idadi kubwa ya watu waliojitokeza kupiga kura mapema, wataalamu wanaamini kuwa mwelekeo huu unaweza kuashiria hali mpya ya uchaguzi sio tu Marekani bali pia ulimwenguni. Huba Abdi, VOA, katika jimbo la Virginia.
Lakini je, umewahi kufikiria ni kwa nini uchaguzi wa rais wa Marekani mara zote hufanyika wakati wa majira ya kipupwe na siku ya Jumanne? Hii kwa kitamaduni narejea nyuma takriban miaka 200 iliyopita, wakati Marekani ilipokuwa ikionekana tofauti sana na ilivyo kwa sasa. Mwenzako Kenneth Bwire anatupasha zaidi.
Mwishoni mwa miaka 1700 na mwanzoni mwa mwaka 1800, majimbo Marekani yaliitisha uchaguzi wa urais katika kipindi cha siku 34 ambao uligeuka kuwa na matatizo. Watunga sera haraka waligundua kwamba majimbo ambayo yalifanya uchaguzi wa mapema katika kipindi hicho cha siku 34 huenda yaliingilia ukusanyaji maoni wa umma na kushawishi matokeo ya kura katika majimbo ambayo yalifanya uchaguzi wao baadaye. Suluhisho lilikuwa kuunganisha mchakato wa uchaguzi kwa kuchagua siku maalum ambapo kila mtu atapiga kura. Mwaka 1845 bunge lilipitisha sheria iliyoamua siku ya Jumanne baada ya Jumatatu ya kwanza ya mwezi Novemba kuwa ni siku ya uchaguzi, tarehe ambayo imebaki kuwa hivyo hadi hii leo. Lakini nini hasa lilifikisha bunge katika hatua hii? Sehemu kubwa ya Marekani ilikuwa ya mashambani katika karne ya 19 na maisha yalizunguka katika taratibu za kawaida ya upandaji, mavuno na kuuza mazao. Jumatano, ambayo ndiyo inaonekana kama ndiyo siku ya soko kwa wakulima, haraka siku hiyo haikuangaziwa. Jumapili ilitengwa kwa watu kwenda kanisani, kwa hivyo siku hiyo pia haikuwa njia nzuri mbadala. Kwa sababu watu wengi waliishi mbali na vituo vya kupigia kura, bunge pia lilitaka kuwapa wapiga kura muda wa kusafiri kwenda kwenye vituo. Jumanne ikawa ndio siku muafaka na iliruhusu muda wa kutosha kusafiri baada ya kwenda kanisani bila ya kuathiri shughuli zao kuu za kila siku. Wakulima pia walikuwa na ushawishi kuhusu siku ya uchaguzi katika mwezi kama ni majira ya machipuko au ya joto, ambayo kitamaduni ilikuwa ni msimu wa upandaji, wakati mwishoni mwa majira ya joto na mwanzoni mwa majira ya kipupwe ilikuwa ni kipindi cha mavuno. Kwa hivyo ilieleweka vyema kuitisha uchaguzi mwezi Novemba wakati mavuno yalikuwa kwa kawaida yamekwisha kufanyika, lakini ni wakati wa hali ya hewa ya baridi kali ndio inaanza kuingia. Siku hizi nchi nyingi kote duniani huitisha chaguzi zao siku ya Jumapili, lakini Marekani bado imeendelea na mpango wake wa kitamaduni wa siku ya uchaguzi kuwa Jumanne. Baadhi wamesema imekuwa ni rahisi kwa nguvu kazi ya sasa ya Marekani, ambapo kwa kawaida Jumatatu mpaka Ijumaa ni siku ya kazi, kupiga kura ikiwa ni pamoja na siku ya uchaguzi iwe ni siku kuu ya serikali kuu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, msikilizaji, sasa tunaungana na mchambuzi wa siasa za Marekani Alkatri Shamis akiwa hapa hapa mjini Washington DC lakini kwa njia ya simu. Alkatri, vipi kuelekea uchaguzi wa kesho, hizi shughuli ambazo wamekuwa nazo hawa wagombea wakuu Donald Trump na Kamala Harris katika siku za mwisho mwisho, je, zimesaidia kwa vyovyote vile kubadilisha mawazo ya wale ambao wanaelezwa kwamba walikuwa hawajaamua nani wampigie kura? Unadhani
kuna kundi ambalo nafikiri limefikia maamuzi ya kwamba nani watamchagua? Kuna watu mpaka sasa hivi bado hawajajua nani watampigia kura. Unakuta mpaka sasa hivi unakuta Trump wasiku wanafanya mkutano minne mitano katika miji tofauti. Kamala Harris vile vile na sarabeti wake kina Obama, Clinton, Michelle Obama wanakwenda katika miji tofauti vile vile kujaribu kuendelea kushawishi watu. Lakini bado uchaguzi ni mtata kwa kusema kweli. Namba zinaonekana wote wako draw.
Kuna majimbo ambayo tumeona katika siku hasa siku mbili
au hata siku moja iliyopita kwamba wameyaangazia sana. Hapa nataja majimbo kama Michigan, kule Wisconsin, na hapo jana na hata leo mmoja wao yuko kule North Carolina, wawili walikuwa huko hapo jana. Leo Pennsylvania wote wawili wapo, na kuna mmoja atakwenda mpaka Michigan kwa mara nyingine tena. Kwa nini haya majimbo hasa? Kwa sababu hapo mbeleni tulikuwa tunataja sana majimbo kama saba, lakini wanaonekana kuangazia haya matatu mane sasa hivi. Ni kwa nini?
Ni sababu historically ni kwamba maeneo haya wagombea walioshinda historia ya Trump, Biden na Obama wanashinda kwa kura ndogo sana. Kwa hiyo tofauti ni ndogo sana. Kwa hiyo uchaguzi unapokuta mtu anashinda kwa kura 8,000, 11,000 au 20,000 ni kura ndogo sana. Kwa hiyo ndio unakuta kampeni kubwa inafanyika katika maeneo haya. Ingawa watu wa Democrat wenyewe wanaamini wameweza kupull kama Wisconsin, na vile vile jana kuna polls moja ime plus minus Iowa, inaonekana kwamba jimbo la Iowa linaweza likawa flip kutoka kwa Republican kwenda Democrat.
Alkatri, kuhusiana na usalama tukielekea uchaguzi, umesikia msikilizaji ripoti hiyo ambayo imeeleza kwamba vyombo vya usalama hapa vina shinikiza au vinatoa wito watu wawe waangalifu, na vile vile kuna masuala ya usalama ambao sio usalama ule wa kawaida tunaojua, pia kwamba ikielezwa kwamba kuna tishio mama matishio kutoka kwa nchi za nje kama vile Russia na China na kadhalika. Yote hayo yanaelezwaje kwa ujumla wake kuelekea hapo kesho Al-Katri, na umuhimu wa kujiandaa kwa lolote lile linaloweza kutokea kiusalama hapa Marekani huwa linaangaziwa vipi kuelekea kwa siku ya uchaguzi ambayo inachukuliwa kuwa moja ya siku muhimu zaidi kwa katika demokrasia ya Marekani?
Well, kuna incident ndogo zilizotokea nafikiri Oregon, watu kuchoma yale drop boxes za kura, na kule inaonekana ulinzi umeongezwa zaidi, lakini mpaka sasa hivi ni kwamba nafikiri miundo mbinu ya mitandao ndio inaangaliwa zaidi, sije ikawa hacked au vitu kama hivyo, lakini Marekani ina intelligence nzuri.
Mchakato wa kupiga kura unakuwa kwamba wapiga kura hawatachagua tu rais mpya, bali pia watapigia kura wale ambao ni wawakilishi katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wote 435, na vile vile viti 30 vya maseneta katika baraza la seneti hapa kuyawakilisha majimbo yao hapa Washington. Majimbo mengine pia yatakuwa na chaguzi za mitaa na vile vile chaguzi za majimbo yenyewe. Rais hatachaguliwa kwa kupitia kura ya moja kwa moja kama ilivyo katika baadhi ya nchi. Hapa wanatumia mfumo uitwao Electoral College, kama nilivyozungumza, wa wajumbe ambao ni wajumbe 538. Mgombea anahitaji angalau kura 270 za wajumbe ili kushinda. Ingawa kura nyingi zitahesabiwa usiku hapo kesho, mashindano ya karibu na kura za kupitia njia ya posta zinaweza kuchelewesha kidogo, kuchelewesha matokeo kutangazwa katika majimbo mengine. Kwa hiyo Al-Katri, kuhusu kwamba idadi kubwa ya wapiga kura tayari wamepiga zile kura za mapema, sijui idadi tuliyokuwa nayo toka asubuhi ilikuwa zaidi ya 75 milioni, unalinganishaje hii na labda chaguzi za awali ama uchaguzi wa miaka iliyopita? Unaona ni wengi wametokea au hii ni kawaida? Tuna manake nini kuelekea hapo kesho?
Mimi kwa kweli naona nimepata shoki kidogo, kwa sababu kikawaida Trump alikuwa anaambia watu wasifanye hii kura ya kupiga kutuma kwa barua, kwa sababu ataambia zitaibiwa, zitafanya vipi. Lakini mara hii ndio mtu wa kwanza amehamasisha watu waende haraka sana kwenda kupiga kura hizi za mapema, kwa sababu nafikiri Trump alikuwa anahofia labda kunaweza kukatokezea kashfa yoyote kamharibu watu wawili kwenda kumpiga kura yeye. Kwa hiyo ni kwamba wameweza kutan kitu ambacho sikuwa zamani ilikuwa Republican hawataki kwenda kupiga kura kwa barua.
Hadi hapa, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.